Ahoj.
Nyní můj Bože si za krále ustanovil na místo mého otce Davida, svého služebníka, a já jsem zcela mladý muž, neumím si počínat vladařsky. Tvůj služebník je uprostřed lidu, jež jsi vyvolil, lidu četného, tak četného, že ho nelze spočítat ani sečíst. Dej svému služebníkovi srdce plné rozvážnosti, aby vládl tvému lidu, aby rozšiřoval, rozlišoval mezi dobrem a zlem, neboť kdo by mohl vládnout tvému lidu, jenž je tak velký? Očím pána se zalíbilo, že Šalomoun vznesl tuto žádost a Bůh mu řekl, protože si žádal o toto a nežádal si pro sebe ani dlouhý život, ani bohatství, ani život svých nepřátel, nýbrž si pro sebe vyžádal schopnost rozvážného rozlišování, hle, udělám, co jsi řekl. Dávám ti moudré a rozumné srdce, jaké neměl nikdo před tebou a jaké nebude mít nikdo po tobě. A dokonce i to, oč si nežádal, ti dávám také. Bohatství a slávu jako nikomu z králů.
Ještě předtím, než se dostanu k výkladu těch textů, které jsme četli před chvílí, tak bych chtěl říct takový úvod. Jedna z věcí, se kterou jsme konfrontováni asi každý den, tak je rozhodování. A na jednu stranu se rozhodujeme neradi, protože rozhodnout se pro něco znamená rozhodnout se také proti něčemu. Na druhou stranu, pokud se rozhodneme správně, tak se rozhodujeme rádi, protože dobrá rozhodnutí nás posouvají dopředu. Ale pak je tady ještě jeden aspekt každého rozhodnutí, a to ten, že každé rozhodnutí nese určité důsledky a ty důsledky někdy přijdou až někdy za nějakou kratší a někdy delší dobu. Znamená, že rozhodnutí, které jsme udělali někdy ve 20, tak přinesou důsledky ve 30, ve 40, v 50, třeba když se ve 20 oženíme nebo vdáme, nebo když začneme studovat nějakou školu. To, jak jsme se chovali ke svým dětem, když byli malé nebo když dospívali, tak to se také projeví později, třeba na důvěře nebo nedůvěře, až za několik let. To, jak jsme se chovali ke svému tělu, tak to se taky většinou projeví až za nějakou dobu. To, co jsme vypustili z úst, tak někdy ty následky také nebývají okamžitě, ale bývají zase až za nějakou dobu, až třeba po několika měsících, po té, co jsme něco vyslovili a tak dále. Ten problém je v tom, že někdy ty důsledky těch špatných rozhodnutí už nemůžeme vrátit. Jediné, co můžeme konstatovat, je to, co jsem se nikdy nenaučil říct anglicky, kdybych já byl býval tenkrát. Nicméně, mezi příčinou a následkem bývá prodleva. Někdy je to dobře, když člověk třeba investuje, a nevím, třeba do termínových fondů, nebo jak se tomu říká, nebo akcí, když ty akcie rostou, tak pak je to paráda. No, ale někdy to bývá špatně, to znamená mezi první cigaretou, kterou si člověk dal někdy třeba ve 13, ve 14, rakovinou plic, bývá prodleva, i když jsme mohli předpokládat, že to přinese špatné důsledky. No, a abychom se vyhnuli špatným důsledkům a naopak, aby naše rozhodování přineslo dobré důsledky, tak máme kolem sebe moudré lidi, kteří nám poradí. A někdy nám radí jen tak, jsou to naši přátelé, někdy za to chtějí dokonce peníze, ale těch lidí je dneska mnoho. A dokonce čím je svět komplikovanější, tím více těchto lidí je a popravdě řečeno skutečně někde i potřebujeme. Takže máme skvělé poradce, terapeuty, doktory, dokonce kouče na různé oblasti života, máme různé výchovné poradce a tak dále a tak dále. Jinými slovy, v porovnání s minulostí by naše životy měly být mnohem lepší, protože máme spousta informací a těch lidí, kteří nám dokáží dobře poradit, je taky dost. Ale když vidíme tu realitu kolem sebe, a někdy ve vlastních životech, tak najednou přichází určitý problém, že navzdory skvělým poradcům se lidé rozvádějí, jsou na sebe zlí, tloustnou, mají problémy s různými nemocemi, za které si někdy, zdůrazňuji, někdy mohou sami, mají finanční problémy a tak dále. A ta moje otázka je, kde je teda problém, když ne v informacích? Ten problém je v tom, že abych se správně rozhodl, nebo abych si vybral správnou cestu, tak se potřebuji také podřídit. To znamená, sebelepší informace bez ochoty se podřídit jsou k ničemu. A ten náš problém někdy je, že to, co si myslíme, je, že nám stačí správná informace. Jenže ty informace, jak jsem říkal, dneska problémem většinou nejsou. Ten problém je naše touha po nezávislosti a z toho nechuť se potom podřídit. Jinými slovy, skutečně něco začít dělat jinak. Taky připustit si, že něco dělám špatně. A tím největším problémem člověka nebo lidstva je, jak se podřídit tomu, který ví, kam vede každá cesta života. Který ví, co je pro nás nejlepší. Mám na mysli Pána Boha. Podíváme se teďka na nejmoudřejšího člověka, o kterém se v Bibli píše, na krále Šalamouna. Já už jsem to předeslal na začátku kázání, nebo na začátku toho dnešního programu. A také jste si to asi všimli v těch textech, které byly čteny. Šalamoun byl dosazen na trůn po svém otci Davidovi, když mu bylo 20 let. No a měl nesnadný úkol vládnout po tak skvělém královi, jako byl David. Když David kupil řadu chyb, tak přesto letšeho dosáhl. A také jeden z velkých úkolů, který měl Šalamoun splnit, bylo postavit chrám. A Šalamoun byl dost moudrý na to, aby věděl, že není moudrý. A proto vyskne tu prosbu, kterou jsme četli na začátku dnešního kázání. Když se Pán Bůh ptá, co by Šalamoun chtěl, že mu může cokoliv dát, tak Šalamoun místo, aby řekl, že chce úspěch a že chce bohatství, tak řekne, chci moudrost. Ví, že bez moudrosti nebude moci vládnout. A Pán Bůh, když vidí jeho moudrost a skromnost zároveň, tak mu řekne, Šalamoune, nad to, nad tu moudrost dostaneš i bohatství. A vlastně Šalamoun tedy tu moudrost obdrží, ale jak víme, tak potom i to jeho království prosperuje. A to se potom odráží v knize Přísloví, v knize Kazatel a také v Žalmech, kde vidíme, že Šalamoun byl velmi moudrý člověk, že měl všechny informace, pokud použijeme to slovo, které jsem říkal na začátku, které člověk jeho doby mohl mít. A zároveň díky své moudrosti dokáže perfektně tyhle ty informace skládat dohromady. Jenže moudrost spojená s informacemi není garantem správného života a správných rozhodnutí. A proto Šalamoun potom v knize Přísloví píše toto. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem a na svou rozumnost se nespoléhej. Tady tam říká, nespoléhej na svoje srdce, ale spoléhej na Hospodina. A ten důvod, proč člověk nemá spoléhat na svoje srdce, je popsán jinde v Biblii, kde je napsáno, že lidské srdce je nejúskočnější ze všeho. To slovo spoléhat v hebrejštině je tady spojeno s myšlenkou ležet před někým bezmocně na tváři. Jo, být zranitelný, být bezmocný, být doslova vydaný na pospas někomu. A to slovo důvěřovat pak doslova znamená nechat se něčím nebo někým podepřít. Takže když spojíme tato dvě slova, tedy spoléhat a důvěřovat, tak máme obraz bezmocného člověka, který je něčím nebo někým podpírán. A tak Šalamoun vyjadřuje, že nezávisle na tom, co víš, jaké máš informace, tak nepodávej se iluzi, že jsi dost starý, zkušený, moudrý, chytrý, zdravý, vzdělaný, opatrný, obklopený odborníky, abys nemusel celou svou bytostí, celý svým srdcem spoléhat na Hospodina, opírat se doslova o Hospodina. A zároveň platí, že ta nejlepší cesta, aby se něco mohlo změnit, začíná podřízením se. Jedna modlitba to vyjadřovala takto. Pane, spoléhám se na tebe, ne na své zkušenosti, svůj vhled do situace, své vzdělání. Pokud to, co dělám, půjde proti tomu, co je v písmu, nebo proti tomu, co mi ukážeš, chci se spolehnout na tvoje zjevení, jít po tvé cestě. Když moje emoce budou v konfliktu s tvými zájmy, chci následovat tvoje nařízení, tvoje zákony. Tady to se snadněji vyslovuje, než dělá, ale z dlouhodobého hlediska je to ta nejlepší cesta pro život. A k těm zmíněným dvěma radám, to znamená spolehej a důvěřuj, tak Šalamoun potom přidává i třetí, která je popsaná taky v přísloví, poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. V tomto textu není napsáno, že Šalamoun nebo my máme důvěřovat Pánu Bohu na většině svých cest, ale je tady na všech svých cestách. Tedy nikoliv jenom v neděli, nebo když dělám nějakou službu v církvi, když se třeba modlím, ale na všech svých cestách. To znamená, tady nelze, jako v celé Bibli, odříznout takzvaný normální život a duchovní život. Všechno patří Pánu Bohu. Obojí je propojeno. A tím základem toho textu jsou vlastně ale slova o poznání Hospodina. Totiž důsledkem tady toho poznání je, že Pán Bůh napřímí naše cesty, které prostě přirozeně mají tendenci se různě zakřivovat. Na první čtení to vypadá, že Hospodin napřímí stezky, které si Šalamoun sám vybere, nebo které si sami vybereme. Ale tady ten text nám spíš ukazuje, že Bůh nám chce ukázat, která cesta je nejlepší, a to neznamená to samé, jako která cesta je nejjednodušší. Ale chce nám ukázat, která je nejlepší, a protože mu důvěřujeme, tak i když někdy je to těžší cesta, tak po této cestě půjdeme. Ale vraťme se ještě k tomu slovu poznání, že ho máme poznávat. Jak ve Starém zákoně, tak v Novém zákoně se stále dokola opakuje, že Pán Bůh touží po vztahu s člověkem, a tady to se popisuje mnoha obrazy, jako ženich, milenec, pastýř, Abba, to tatínek, matka. Jo, je to stejný princip jako v rodině, kdy sice chceme, aby nás děti poslouchali, ale zároveň chceme, aby nás měli rádi. Jo, to znamená, to poznávání božích cest není nějaký návod, který se dává někde ke stavebnici, který nám Pán Bůh dá, nějaké jasné know-how, ale spíš to poznávání plyne ze vztahu s ním. Platí, že čím víc někoho znáte, čím jste si blíže, tím více víte, jaké je jeho myšlení, jaká je jeho vůle. A v tom ideálním případě tím více mu důvěřujete. To dítě poslechne rodiče, i když někdy přesně neví, proč, tak jako člověk někdy poslouchá Pána Boha, my nemáme všechny odpovědi na všechny důvody, proč dělá to, co dělá, ale to, co je ještě důležitější, než znát všechny odpovědi, je, že víme, že Bůh je dobrý. A že někdy nám odpovídá a někdy nevíme, ale důvěřujeme. To důležitější je láska, důvěra. V tom kontextu toho, co jsme četli, pak platí, že Pán Bůh nám ukáže cestu, protože ho známe, taky nějak poznáváme tu cestu, protože poznáváme Pána Boha a zároveň se chceme podřídit jeho vůli, protože bez podřízení samotné informace, pokud použijeme třeba příměr s cestou, tak jsou k ničemu. Jo, když prostě víme, kam vede ta šipka, ale nejdeme po ní, tak nám nepomůže. Tak doposud jsme viděli úžasný příklad Šalamouna, ale ten jeho život měl pokračování. Kdybychom tady skončili, tak by to byla paráda, byl by to happy end, ale my víme, že ten život pokračoval dál. Pán Bůh vyslyšel Šalamouna a dal mu nejenom moudrost, ale dal mu taky bohatství a Šalamoun rozšířil svoji říši. Ale zároveň, jak ta říše rostla, tak také rostlo nebezpečí útoku od okolních nepřátel. A jedním z těch nebezpečných území byl Egypt. A tak Šalamoun to vyřešil takto. Budu číst 1. královská, 3. kapitola. Šalamoun se spřízněl s faraonem, králem egyptským. Tak to je ještě OK. Ale pojal faraonovu dceru za ženu a uvedl ji do města Davidova, kde pobývala, dokud nedokončil stavbu svého domu. To, co tam čteme, že Šalamoun uzavírá strategický sňatek s dcerou faraona. Totiž, když Bůh ustanovil Izrael, tak zakázal, aby si Izraelci brali ženy z okolních národů, a to platilo i pro krále, aby se s nima nemísili. Ten důvod byl, že ty ženy si přitáhly na ty svoje dvory, nebo sebou spíš, cizí bůžky. A pro ty Izraelce to pak bylo velké pokušení se těm cizím bůžkům klanět. A u králů tenhle ten rozkaz, nebo tady to nařízení, prostě nesměšovat se, platilo ještě víc, protože platí, známe, ryba smrdí od hlavy. Jenže Šalamoun prostě udělal jenom to, co udělali všichni panovníci kolem něj, udělal strategický sňatek, což bylo moudré z hlediska, my bychom dneska řekli, geopolitiky. prostě skrze sňatky posiluje svůj vliv. Z hlediska politiky dělá skvělé rozhodnutí, z hlediska Božího dělá krok vedle. Z něj hřeší. A místo toho, aby spoléhal na Hospodina, tak spoléhá na svoji moudrost nebo na strategické smlouvy a na politické svazky. A z krátkodobého hlediska se mu to vyplatilo. Šalamounova říše rostla. Nikdo ho neohrožoval. Paráda. Jenže z dlouhodobého hlediska to mělo devastující následky a nakonec rozvrátil celý Izrael. Jo, je to podobné jako s našimi rozhodnutími, kdy z krátkodobého hlediska to může zafungovat, ale z dlouhodobého hlediska to může být devastující. Jo, malá lež, malá nevěra, malý podvod, odkládání některých rozhodnutí, některé nemoudré třeba finanční transakce. Jo, a najednou prostě člověk se odchyluje víc a víc a víc. A ten problém pokračuje v tom, že jakmile se Šalamoun takhle navázal na Egypt a spřízněl se s Egyptem, no tak ti nepřátelé Egypta se stávali nepřátelé i Izraele. A proto Šalamoun musí pokračovat a čteme, že v 1. královské 11. kapitole, že král Šalamoun si zamiloval mnoho žen, cizinek, faraonovu dceru, moábky, amonky, edomky, sidoňanky, chetejky z těch pronárodů, o nichž Hospodin řekl, nebudete k ním vcházet a oni nebudou vcházet k vám. Jistě by naklonili vaše srdce ke svým bohům. A nakonec čteme, že když nadešel čas stáří, nebo myslí se Šalamounovo stáří, jeho ženy odklonili jeho srdce k jiným bohům, takže jeho srdce nebylo celé při Hospodinu, jeho bohu, jako bylo srdce jeho otce Davida. Jo, to, že Šalamoun nadřadil vztahy s okolními krály a s jejich dcerami za vztah k Hospodinem, tak nakonec vedlo k tomu, že přišel o to nejdůležitější, co měl, a to byl vztah s Pánem Bohem. Ta jeho snaha zajistit si království na této zemi za každou cenu, snaha pojistit se proti nepřátelům, pojistit se proti nečekaným událostem, vedla k tomu, že důvěřoval víc své moudrosti než Bohu. Co si z tohoto příběhu vzít? Abychom se správně rozhodovali, potřebujeme víc než zdravý selský rozum, nebo dobré informace, anebo dobrou znalost okolností. Potřebujeme i znát Pána Boha, Boží mysl. A podle toho se také řídit. Potřebujeme učit se postoji závislosti a spoléhání se na něj. A potřebujeme ho poznávat uprostřed svých cest, nejenom někdy. A zároveň se potřebujeme učit podřízenosti. To znamená nejenom vědět, ale i konat. Řídit se Božími radami. Ta otázka je, jak mohl tak úžasný člověk, jako byl Šalamoun, s tak ohromnými předpoklady, takhle uletět. Jednak to ukazuje, že nikdo není nezranitelný, že každý je náchylný k hříchu, ale stejně pořád ta otázka, jak se to mohlo stát Šalamounovi. Proč sešel? Možná to zapříčinila pýcha. Jo, Šalamoun byl bohatý, byl moudrý, měl na co si vzpomenul, byl chytrý, byl krásný, prostě měl všechno a tohle, tady tomu odolat nebylo asi úplně snadné. Možná to zapříčinil strach, prostě se obával okolních národů a ty měli na jeho bohatství asi zálusk. A on věděl, jak asi dopadly ty říše před ním. A možná to byl chtíč, protože těch žen vystřídal skutečně mnoho. Možná to byla kombinace všech těchto tří vlastností. Možná ještě něco dalšího. Ale každá z těchto vlastností má potenciál zničit náš vztah s Bohem. Naši schopnost rozlišovat dobro od zla a rozumět Pánu Bohu. Totiž hluboko ve svých srdcích věříme, že jsme dost chytří na to, abychom se rozhodli správně. Že my víme, co je nejlepší. Nakonec asi takhle nahlas si to neřekneme, ale stejně naše chování někdy vypadá jinak. Jo, a i když nakonec víme, že bychom něco měli dělat jinak, tak se člověk nechce podřídit Boží vůli. Nakonec víme, že Pán Bůh to s náma myslí dobře, ale zároveň někdy volíme cestu, která je pro nás výhodnější. A nebo se nám nechce taky si Pána Boha pouštět úplně do každého zákoutí svého života. A ono to v krátkodobé perspektivě funguje. Jo? Tak jako když dojdeme na rozcestí a jsou tam dvě šipky a obě dvě vedou třeba na sever, tak chvíli, když jdeme po špatné cestě, tak to prostě funguje. Jdeme taky na sever, jako ta správná cesta, ale čím déle po té cestě jdeme, tím víc jsme mimo. Nakonec Šalamoun, i přes ty kompromisy, které dělal, tak mu to nějak vycházelo. Celý život mu to vycházelo, ale nevyšlo mu to až na konci, kdy prostě on přijde o vztah s Pánem Bohem. Člověk neví, s čím umíral. To v Bibli není. Ale to, co je jisté, že ty následky po něm, když zemřel, tak byly devastující a to království se definitivně rozdělilo. Tak kdybych měl to shrnout, co jsem chtěl říct, tak bych chtěl říct to, že každá cesta má cíl. Vždycky, když se nějak rozhodneme, tak prostě někam nás to dovede. Vždycky nás to někam dovede. A to, co je důležité, že směr, nikoli v záměr, určuje, kam dojdu. A další důležitá věc, že když nás nasměruje někde Pán Bůh, tak nestačí to jenom pochopit, ale třeba se tomu i podřídit. Samotné informace nestačí. Ani porozumění nestačí. A proto jsme pozváni k tomu, abychom důvěřovali Pánu Bohu celou svojí bytostí nebo celým svým srdcem. Zároveň nespoléhali na svoji chytrost, na svoji rozumnost, abychom ho poznávali. A on sám potom napřímí naše cesty, které někdy mají tendenci se zakřivovat. Chtěl bych plně na závěr ukázat ke Kristu. V 1. Korinským, 1. kapitole 23. verši je napsáno, my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Tady čteme o moudrosti, tak jak jsme četli u Šalamouna, ale to o moudrosti, kterou je Kristus. O moudrosti, která byla kdysi zjevena Šalamounovi, ale která může být zjevena i nám. A která je hlavně poznatelná, a to skrze Ježíše. A na rozdíl od Šalamouna, kterého nakonec bohatství a moc zničili, tak se Kristus dobrovolně bohatství a moci vzdal, ponížil se, stal se jedním z nás, nechal se zničit, tedy ukřižovat. A důvodem pak bylo, aby nás vykoupil z hříchu, ale také, aby pro nás bylo uskutečnitelné, možné poznání Pána Boha jako Otce a Ježíše jako našeho průvodce, který nám ukazuje cestu, který nám ukazuje směr a který činí možným, abychom nalézali správnou cestu. Tak kéž bychom v našich životech nejenom tu cestu nalézali, ale také po ní šli. Na úplný závěr bych chtěl položit tři otázky. Ta první je proč, pokud někdy nebo pokud vůbec, odmítám dovolit Bohu přístup do všech oblastí svého života. Nechci vám vnucovat, že to tak je, ale pokud to tak je. Ta druhá otázka, čeho se bojím, že by se stalo, kdyby do některé z těch svých 13 komnat pustil Pána Boha. Poslední, pozitivní, v jaké oblasti vidím Boží působení a určité posuny. Tedy v jaké oblasti ve svém životě vidím Boží působení a nějaké konkrétní dobré posuny.